Limit të mbajtur para republikanëve në Filadelfia të SHPA-s, May ka thënë se vendeve të Evropës lindore duhet t'ju ofrohet mbrojtje. Detajet nga Artan Haraçia.
Përkushtimi britanik për ruajtjen e paqes edhe në Kosovë është një nga arsyet pse kryeministria britanike Theresa May mendon që vendi i saj mund të krenohet në përballjen me sfidat e sigurisë.
It is why Britain is a leading member alongside the United States.
Kjo është arsyeja pse Britania është vend udhëheqës krahas Shteteve të Bashkuara i koalicionit që punon me sukses për mundjen e Daeshit apo Shtetit Islamik. Arsyeja pse ne jemi të pajtuar që të dërgojmë 800 trupa në Estoni dhe Poloni si pjesë të pranisë së shtuar të NATO-s në Evropën Lindore, dhe arsyeja pse ne kemi shtuar për kushtimin tonë në operacionet paqëruajtëse në Kosovë, Sudanin Jugor dhe Somali, ka thënë May derisa u drejtohi me fjalim ligjvënësve republikan në Filadelfia të SHPA-s.
To peacekeeping operations in Kosovo, South Sudan and Somalia.
Presidenti i ri amerikan Donald Trump ka shqetësuar disa vende evropiane kur deklaroi se NATO është e vjetruar, ndërsa ka kritikuar ashpër vendet anëtare të saj që nuk e kanë plotësuar kushtin e investimit të 2% të bruto prodhimit vendor në sektorin e mbrojtjes. Kësaj deklarate duket se i bën të jehon edhe shefja qeverisë britanike. Ditët kur Britania dhe Amerika kanë intervenuar në vendet sovrane, në përpjekje për t'i bërë ato si pas mënyrës tonë, kanë përfunduar. Por ne s'mund të përballojmë që të qëndrojmë pa reaguar kur kërcënimi është real dhe kur është në interesin tonë të intervenojmë, ka thënë May. May tha se kritikat për vendet e NATO-s qëndrojnë, por vlerësoi se liritë e siguruara nga SHBA dhe Britania për Evropën lindore duhet të mbrojtur. Ne nuk duhet të rrezikojmë liritë që ish presidenti amerikan Ronald Reagan dhe ish kryeministrja britanike Margaret Thatcher ja kanë sjellur Evropës lindore duke e pranuar pretendimin e presidentit rus Putin, se tani ajo pjesë është zona e tij ndikimit, ka thënë ndër të tjera shefja qeverisë britanike. Gjetë fjalimit të saj që disa herë është ndërprerë nga duartrokitjet entuziaste të republikanëve amerikan, shefja qeverisë britanike ka kaluar jo pa kohë duke këshilluar ata, sidomos në raport me Rusin. Kur është fjala për Rusin, shpesh është punë e mençur të kujtosh shembullin e presidentit Reagan, i cili gjatë negociatave me liderin sovjetik Mikhail Gorbachev i është përmbajtur fjalës së urtë: "Beso por verifiko", ka thënë kryeministria britanike.
With President Putin, my advice is to engage, but beware.
Me presidentin Putin, këshilla ime është angazhohuni, por keni kujdes, ka thënë May. Presidenti i ri amerikan Donald Trump ka thënë se ai dëshiron bashkëpunim më të madh me Rusinë në çështje si lufta kundër terrorizmit dhe çështjen e Sirisë, duke sugjeruar se ai mund të heqë sanksionet që administrata Obamas ja ka vendosur Moskës si reagim ndaj aneksimit të Krimesë. May megjithatë ka shtuar se nuk ka asgjë të paevitueshme në konfliktin mes të Rusisë dhe Perëndimit, por ka paralajmëruar se po aq lehtë mund të kthehemi në ditët e luftës së ftohtë. Por ne duhet të angazhohemi me Rusinë nga një pozicion i fuqisë dhe ne duhet të ndërtojmë marrëdhëniet, sistemet dhe procese që e bëjnë bashkëpunimin më të mundshëm se sa konfliktin, ka thënë ajo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një këshilltar i lartë i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se heqja e sanksioneve amerikane kundër Rusisë është në konsiderim e sipër. Kellen Conway i bëri këto komente në Fox News pasi u pyet për telefonatën e planifikuar midis Trumpit dhe homologut të tij rus Vladimir Putin më 28 janar. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë sanksionuar Rusin pasi kjo e fundit ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014 dhe ka ndërhyrë në konfliktin në lindjet Ukrainës midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus. Presidenti Francës François Hollande tha se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump përbën sfidë për Evropën.
Alors nous devons bien sûr parler.
Natyrisht se duhet të flasim me Donald Trumpin sepse ai është zgjedhur nga amerikanët, por një gjë të tillë duhet ta bëjmë me një bindje evropiane dhe me promovimin e interesave dhe vlerave tona, tha Hollande në një konferencë të përbashkët për media me kancelaren gjermane Angela Merkel në Berlin. Merkel, duke mos përmendur Trumpin me emër, tha se kushtet globale po ndryshojnë në mënyrë dramatike dhe të shpejtë. Edhim se jemi së bashku në përballjen me rrezikun e terrorizmit islamik dhe vetëm së bashku mund ta shmangim këtë rrezik, tha mes tjerash Merkel. Trump ka shqetësuar aleatët tradicional evropian me disa plane radikale politike. Trump e ka cilësuar NATO-n si të vjetruar, ndërsa ka thënë se heq dorë nga marrëveshja planifikuar e tregtisë transatlantike. Turqia kërcënoi me anulimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian për ripranimin e migrantëve që kalojnë në Greqi. Zyrtarët turqë thonë se janë të pakënaqur me vendimin e Gjykatës Supreme Greke për të mos ekstraduar një grup prej 8 ushtarëve turq, të cilët kanë ikur në Greqi pas përpjekjes për puç në Turqi korrikun e kaluar. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha se vendimi i gjykatës është politik dhe kërkoi rigjykim. Një zëdhënës e Bashkimit Evropian tha se bloku është i bindur se marrëveshja për migrantë do të mbetet në fuqi. Me këtë marrëveshje, e cila ka hyrë në fuqi marsin e kaluar, Turqia ripranon migrantët që ikin në Greqi nëse ata nuk aplikojnë për azil ose nëse kërkesa u refuzohet. Shefi për të drejtat e njerëzit i Kombeve të Bashkuara Zeid Rad Al Hussein shënoi ditën e përkujtimit të Holokaustit me një deklaratë që nxjerr në pah rrezikun e antisemitizmit dhe të gjitha format e urrëties racore dhe fetare. Brutaliteti sadist i mizorive të shkaktuara nga regjimi nazist mbi hebrejt, romët, slavët, personat me aftësi të kufizuara, disidentët politik, homoseksualët dhe të tjerët është ushqyer me propagandë, falsifikime dhe nxitje të urrëties, tha Al Hussein. Sipas tij është e domosdoshme të mbështetet sundimi i pavarur i institucioneve të ligjit dhe i shtypit të lirë. Dita e përkujtimit të Holokaustit shënohet çdo 27 janar, ditën kur kampi nazist i përqendrimit në Auschwitz të Polonisë është çliruar nga ushtarët sovjetik më 1945. Restorantët në Francë janë ndaluar të ofrojnë pije të pakufizuara me sheqer në përpjekje për të zvogëluar obezitetin. Tani është e paligjshme të shiten pije pa limit me një çmim fiks. Numri i njerëzve mbi peshë në Francë është nën mesatarën e Bashkimit Evropian, por është në rritje. Të gjitha ushqimoret publike në Francë, nga restorantet zinxhir deri te kantinat shkollore, preken nga ligji i ri. Autoritetet thonë se qëllimi i ligjit është të kufizohen, sidomos në mesin e të rinjve, rreziqet e obesitetit, mbi peshës dhe diabetit në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Për më shumë lajme klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të ndëruar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.